Fréttastofa Rúf, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Þrjú börn frá Gaza koma hinga til lands í kvöld þar sem móður þeirra býður þeirra eftir 10 mánaða aðskilnað. Þau koma til landsins frá Kairó í Egyptalandi, þangað sem starfsmenn á vegum utanríkisráðuneytisins sóttu þau og fylgja þeim til landsins.
Þetta stóra áfangi, við höfum náttúrulega ekki vilja vera að ræða þetta mikið út af við, höfum bara verið að vinna í svolítið flóknum verkefnum þessu tengdu og þetta er fyrsta skrefið sem er mjög ánægjulegt skref að börn sem að hafa fengið mitt leyfi, dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli íslenska laga þau eru að komast og sameinast fjölskyldu sinni.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Karlmaður sem fannst látin í sjónum út af örfyris eigi eftir hádegi dag er talin vera sami maður og var saknað frá því síðdegis í gær en hann var erlendur ríkisborgari á 30-aldri. Tilkynnt var hvarf mannsins sem var í sjósundi 5:30 í gær og hófst þegar viðamikil leitað honum með þáttöku fjölda viðbragðsaðila. Leitað var að manninum fram á kvöld en án árangurs. Leit hófst að nýju eftir hádegi dag og lauk henni þegar maðurinn fannst. Auðkýfingurinn Elon Musk hefur lokið störfum sínum sem stjórnandi hagræðingarstofnunar bandaríska ríkisins Doge. Donald Trump bandaríkja forseti boðaði til blaðamannafundar í Hvíta húsinu fyrr í dag, þar sem hann ávarpaði fjölmiðla og þakkaði Elon Musk fyrir unnin störf. Elon Musk var með glóðurauga á blaðamannafundunum sem vakti nokkra athygli. Að eigin sögn var það eftir að 5 ára sonur hans kýldi hann í augað. New York Times byrtu frétt í dag þar sem því er haldið fram að Elon Musk hafi notað ketamín í afar miklu magni þegar hann veitti Donald Trump stuðning við framboðsi til forseta embættisins í fyrra. Musk varðist öllum spurningum meinta ketamínneyslu á blaðamannafundunum. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætti því norska í Þrándheimi í kvöld. Leikurinn var jafntefli en hann fór 1-1. Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði mark Íslands eftir aðeins 16 mínútur. Norðmenn jöfnuðu á 82. mínútu er Glódís Perla skoraði sjálfsmark. Eftir jafnteflið í kvöld og sigur frakka gegn Sviss er ljóstað úrslita leikur er framundar gegn frökkum. Leikurinn fer fram á laugardaginn. Eins og staðan í riðlinum er núna leiðir Frakkland með 15 stig. Ísland er í þriðja sæti riðilsins með 4 stig. Fréttalestri er lokið. Rás 2. Fyrst og fremst.
Artísson á Rás 2.
Já. Gott kvöld og velkomin í Partíson dansatíðurinn hér í sumarstuði á föstudagskvöldi.
Gaman, þú droppar einu góðum brandarinn rétt ára fyrir mér loftið, sko.
Það er alltaf góðu tíðanpunktur, þess bara leiðum var fyrir loftið að vera búin að droppa einu góðum brandarinn. Já,
við komum alltaf hlæðið til loftið.
Nókulega, flissandinn.
Já, Helgi Már og Kristján mættir hér í hljóðver á efstaleiti. Og við breytum yfir efstaleiti í, við skiptum með heimilisvang í 2 tíma og þá erum við teitileiti 1.
Akkurat. Mér er alveg vant að sé gata hérna í Reykjavík sem heitir teitileiti.
Já, hún gæti komið. Já, það er alltaf verið búti nýja götu.
Jú,
jú. En það er dansháttur þjóðurinnar Partíson hér á föstudagskvöldi. Og við ætlum bara að vera í stránkeðlum og hefnbundum þætti
Akkurat.
Mestu.
Akkurat. Og
ætlum við að vera
í vetur. Já, spila hér handvalið nýmeti í fyrir helminum mörguleiti svo er það dagskurliður eins og þrennan og múmjur kvöldsins
Já, og bóðlega meir þess að dusta ríki af frábærum dagskurlið sem sænska hotni
Akkurat, við vorum með það hérna árum áður og voru alltaf með sænska hotni sko.
Alltaf bara, he?
Eitthvað sem eitt sænst
Já, og svo verum við með erlendan plötusnúð
Já, og engan smá snúð sem við fengum upptöku hér af frábæru títisetti frá engrannar en Sofíu Cortésis
sem einmitt svo smá topplagið á partisanlistanum
þessar
myndir við kynntum reyndar lauslega í lok 2 þáttar fyrir heitt okkur að vera með sumarþátt en við ætlum að presta því dæmi við verðum nefnilega með 2 löðrandi sumarþætti hérna í fyrstu 2 föstudagana í júní
akkurat, 7. og 13. júní verðum við með sumarþætti partisan fyrri og setjum þetta.
Já, og það er bara einfalt þeim að við ætlum bara að velja öll lögin, alls konar lög sem að við, sem að við getum svona sett í bækundur okkur sem sumarslagara í þettin.
Akkurat.
Það er alltaf
gaman sko. Það er langur listi.
Já, heldur betur. En við ætlum bara að byrja í handvöldu nýmyndi. Já. Og það er Ron Basejam hérna fyrstur. Reyndar ekki hann að rýmis hérna.
Já, það er lag af Islandsblutinni frá Mellar sem kom út fyrir árunum. Og Ron Basejam er rýmis að hér lagið Dot the Tees.
Dot the Tees, það er þetta skemmtilega út í dill. Ron Basejam mixi sem svo þú sagði. Fyrsta lagi hér í Dansandi þjóðurinnar og við tökum örgulega svona einn 10-11 glæni, tvö íslensk þar á meðal. Já, já. Og fyrir við þetta margfræga sænsko
Já, það verður svakarætt
Lútið snúkvælsins og múmiður og allt saman bara verið við ykkur hétt í vinættis og dansið með ykkur hérna
Új
Stutt maður stemming hérna Það ekki
Og verður sumar inn á milli
Heldur betur
Fér frá Brasilíu þetta Vini Pistori
við vorum alveg handið sem þetta Ítali Vini Pistori
já, en hann frá Brasilíu, þetta Vinicius Pistori og lag sem þetta Peace and Love frábæri þykjala EPM sem að Katn var senda frá sér núna fyrir bara að fóða mikið síðan
já, það var ekki þess að síðasta þetta þá kynntum við glænýjan Partisan lista fyrir mæmánuð sjóð heitur alveg
akkurat
og það bara ég spila rúf endur en algjör stæði í hlaðvarpinu okkar og á heimasíðunni þar birtum við listan gamla góða skjáskótið af Excel-skjælinu og með listanum og erum líka búin að uppfara Spotify playlistan. Við vinnum alla heimavinnuna.
Allt að gerast. En það dótt er alltaf orðið eldgamalt núna
já,
og nú
spilum við
bara spil nýstöf sem að er.
Þetta er okkar veruleiki. Við höldum alltaf áfram.
Akkurat. Það er endalist alltaf eitthvað nýtt, bara í hver einstu viku.
Nei, hann setja hér. Það er Ívar Starr, featuring Joe Legroof og Nick Hansson.
Já, ekki. Jú, Ívar Starr gaf út frábæri EP núna fyrir skömmu. Þetta er ekki á henni.
Nei.
Þetta er að finna á samplötu sem að koma út á Toytonix. Það heitir Italomania. En samt þetta ekki Italo Disco, eins og þeir kallað. Þeir tala að sérstaklega, þetta Italian Disco.
Já, það sem annað.
Já, sem annað, því þetta allt ný lög, gerða vítulum og sungir ítölsku.
Já, og svona pínu disco.
Já.
Eins og,
eins og þetta hér, þetta frábær lag Allora Amore með Ríva Star
Þetta skemmtilegt, ég var ekki að heyra það
Þetta sumar
Basta, læði sinum fyrir sem bráða
Þetta stungrið, kom bara út með nýjum
Gægja, nýmendi á fullu hér í þetta nýmengar partíð He's wild, princessa
10 volte con le noise di GC. E allora stringimi la vita, 10 volte della gente, baby, just get close to me. Amami, io e te, questa notte faccio volte con le noise di GC. Sospiri, stringimi, passione, 10 volte della gente, baby, just get close to me.
Þetta er, sem að segja, þetta er svona löðrandi í sumri, sko.
Á ítölsku sumri.
Já.
Eitthvað kynþóka fullt við þessi ítölsku í svo leið.
Þetta bara virkar, mjög sennlegt. Þetta er Rífastar á svona Jóli Grú, Nick Hansson, að Lora Amore.
Eru kaffibærunum helgina? Í gær var þetta alveg frábært kvöld með DJ Andrisi.
Akkurat, mjög sennlegt.
Þetta er líka nýmeti. Frábært er í honum, kappanum. Svo er Bensól í kvöld.
Það verður alvöru.
Já.
Alltaf stuð þegar Benny mætir og segir.
Já, svo heldur Inspector Space Time með lögatastónleikana.
Jú.
Og svo Gamesender Back to Back Norway. Ég veit ekki hvað það. Er það eitthvað DJ frá Norway? Er það DJ Norway eða?
Ég bara ekki alveg viss.
Nei, við erum að segja. En við tekir alltaf Gamesender.
Það svolítið, já, jú.
Þannig að það verður flott, flott line upp á kaffibarnum núna helgina. Fyrir ykkur sem að fara út á galeiðuna.
Akkurat.
Já. Já, nú var frum í nýmyndinu.
Já, lag sem að var að finna í 20. öðru sætinu á síðasta lista. Spilum það ekki þá, eftir að spila það, við sögum við spila það núna.
Já, við spilum nokkur lög sem hef náð mikið spil í listadættinum.
Grætt, það var með
svo. Það ekki loftið núna.
Það var með lagast á topnum eina viku á Traxors, nefndi þá þeirri í síðustu viku.
Já.
Og margir af stóru amerísku snúðunum, allir að með þetta á sínum mánaðalistum.
Þetta svolítið amerískt.
Þetta mjög amerískt hús. Þetta Jukes á samt Ellis Aaron og Do It For The Soul.
Do It For The Soul.
Oh yeah. ekkert að koma ávart að snúa eins og Louis Vega og Didi Spen og fleiri og allir að spila þetta
ja, ja, þetta svona í kategóriðinni í hús kategóriðinni, þetta svona Soulful House
akkurat
miklu vókal og þá fyrir snúa þetta heima sem myndir svona líklega fara vera mest með þá þá tónum sem stefna þetta bara Tommy, ekki?
Ja, svolítið
engin spurning þetta eðal Do it for the soul
Já, Jux og Ellis Aaron
Gilega
Má haldi okkur áfram á húsnótunum en fara færa okkur frá bandaríkjunum yfir til Evrópu
Já
Nána til líkið Nei, fyrir umgjörum Þetta haldi okkur áfram í bandaríkjunum Þetta eru sólklað félagðir
Já
Það var rugglegaðum hérna með Dan Svindl
Já, spiluðu hérna í sætla minninga á Figur Solstis
Akkurat
Nokkur mánu síðan Á sunnudegi
Sunnudegi, já, já Það var skemmtilegt Eru hér
af Laugardalinn.
Já, þeir eru hér af samt söngunni Haven Star. Splungrið lag frá þeim sem heitir Gone Stumbling og algjör snillt.
Ó, vant held til afreka á júní listanum.
Ekki spurning
um það. Kynntir hérna setni í júní.
Still out, can't come across. I'm on the limb, I'm still
Já, við erum að fýla þetta. Þetta eru Soulclap og söngunan Haven Star. Það sem er að koma út á Crosstown Rebels labelina hans, Damian Lazarus. Make it gone stumbling.
Gægja grúfum landi og miðin.
Já.
Er það ekki rangalega máli?
Frábær bókat sem að ferra að njóta sín.
Geltu náða svona útið svona gott væp henni í bænum?
Ég held það.
Já.
Svona sumarlegt grúf í gangi.
Já. Ekkert stress hér.
Nei.
Nú verum við íslenskt ekki.
Jú, verum við íslenskt hús. Þetta er gráfum í húsunum.
Já.
Og það er einhver íslendingur sem kann að gera hústónlist. Þá er það intro beats.
Já, betra nýri EP-plötu. Döner EP.
Döner EP. Fjarl EP sem að intro var að senda frá sér.
Yep.
Og frábært lag frá honum hér sem veitum að heyra, ég veitir, Inhale and Exhale.
Íslenskt húsinna í.
Anda inn og anda út.
Nákvæmlega, við heldum því bara frá.
Já.
Allt í rúleitum. Svo úr því förum við í glænýtt lag frá Lovebirds.
Já, mjög skemmtilegt.
Við kemur líka við sögu sér í þættinum.
Gently close your eyes and arise and fall. Gently close your eyes and arise and fall. Gently close your eyes and arise and fall.
áfram í sumargrúfinu.
Heldur betur.
Þetta Lovebirds. Ég á samt bassaleikarnum Declan McDermott sem að plokkar bassanarna stakri bríði.
Heldur betur. Þetta ekta... Þetta bara á að vera að spilast í sól og það mennst að heyrist í sjávarni þannig að köflum. Og...
Akkurat, þetta svona að spilast í kvöldsólinu helst og svona. Svona.
Lagi heiti Sambuca Moustache.
Já, góðu titill.
Já, og við erum bara löður ykkur í sumri hérna heldur betur.
Já, og svo er þetta bara til í reypjöditi, 11 mínútur.
Já, þetta líka svona langt og gott bara, 11 mínútur til hérna. En hann verður líka í múmiunni hér og eftir hann, þessi að Lovebirds. En hann á eina, ekki hann?
Jú.
Eina þvílíka klassíkina sem að þið kannski eru ekki að tengja við fyrir eftir því leikur hérna.
Já, hann á eina svona, eina sumar múmiður alveg.
Heldur betur.
Góð uppbytum fyrir sumarþætti sem við verðum með hér í byrjun júní.
Já, við verðum með tvo sumarþætti, næstu tveir þættir hjá okkur sem verður loka nikurinn af þessari seríum.
Akkurat.
Og við verðum að hlaðvarsþætti aftur hér á rásinni. Fyrir mig smá sumarfrí. Þá ætlum við að spila bara sumar klassíkara í
Já, fyrir og seinni hluti, þetta er svo mikið.
Já, við getum verið heilt sumar reyndar að það. Tekið því allt sumar.
Það væri mögulík.
Já, nú þessu við í listamann sem heitir Baron.
Akkurat, franskur og við heyrðum mér frábæðir ímis frá honum um daginn, það var tímsa DJ Gregory, komst með þessum á april listangar.
Akkurat.
Hér er hann mættu með eigin lag sem að kemur út á Kitsune-merkinu sem eru aldeilis komnir á fullt aftur eftir nokkur ára hlé.
Já.
Kitsune Music, þegar franska merkið sem að var mikið, fór mikið hér á surg árunum.
Já, einhverja sattiska með þeim alveg.
Já, já, já.
Sattnaði þeim að
sattnaði þeim að kefti Kitsune sattiskana í þrumunni.
Já, 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 unique sound.
Já. Þetta frábært lag frá honum sem heitir What You Say og svo það beint og eftir allavega að fara í nýtt frá henni bandarinsku LP Jobby.
Já, glænir með hann eða kunnið líka. svo fyrsti kettir þetta sem að segja.
Akkurat. Þetta hinn bandaríska LP Jobby. Hér á samt Mascolo. Lag sem heitir Loud Enough.
Já, svo heilist langa leiðir hér í vokalnum.
Akkurat.
En það komið að lagi sem við fengum bara sent.
Já.
Við þeirri skemmtilegri spurningu. Við hvaða leipúl fyrst ykkur þetta lag? Passa
bara, nokkulega.
Það leitir sér á leipúli.
Akkurat. Þetta nýtt íslenskt, óutgefið.
Já, þá ætti að finna leipúl.
Akkurat, það er ákveða hvað leipúl
þetta
er. Hvað leipúl alltaf ætti að bjóða þetta?
Já.
Þetta er engin annar...
Það er allt náttúrulega að gefa út.
Akkurat, þetta er engin annar Exos og hann er að gera aðeins öðruvísi heldur en kannski teknóðið sem hann er að gera. Þannig er hann að pæla í hvaða leipúl hann ætti að bjóða þetta.
Já.
Frábært lag sem heitir Free Fall.
Glænýtt og óutgefið hér í Dansætti þjóðarinnar. Exos,
glænýtt og útgefið ennþá Free Fall frá Exos, alveg frábært lag.
Það kom bara að kella fyrir sendinguna.
Alltaf gaman að fá nýtt frá Exos kappanum sem átti mitt ammali vikunni og sko maður sjálfsögðu til hammingi mamma ammali.
Já, skilja. Ammali skæði frá Partisón.
Já, ammali skæði frá Partisón til Exos.
Herðu, úr Exos fyrir við í gamla, heldur betur gamla hetju og risastóra Boris Brekka sem er svona ekki oft til í þættinum
Nei, einstöku sinnum.
Já, já.
Dúkkar upp lagmiðunum hérna, höfur.
Já, já, heldur betur. Þetta hann að, með gríðilega mikið af, hvað að segja, áhangendum.
Já.
Spillar á mörgum festivalum, náttúrulega. Og, tónlist fyrir stór herbyggi, ekki við lit?
Svo inn á milli.
Já, þetta XOXO heitir þetta lag.
Já.
Það var nú í, til greina á listan, já, já. Listanum síðast.
Akkurat. Var það og var ekki langt frá því að komast í listan.
Nei, nei, ok. Gerið það. Leðu því að hljóma hérna. Kannski læðu minni einu, jættu teimur viðbútt.
Alla veitir eitt viðbútt sem alveg dundu teknó sem að ekki svo spennt okkur einmitt á.
Bara sænska hotnið. Sænska hotnið á eftir.
Já, það er handbæðið hotnið.
Já.
Já, og síðasta lagi hér í handvalda stöffunni hófri kvöld og það engin smá negla, þetta minn tíski Regent og lag sem kom út af Mutual reyðamerkinu og þetta Permian, algjör teknobomba.
Já, við erum heldur betur að haka í það box sem þessi, öll þessi box sem þessi þáttur okkar stendur fyrir alltaf nýjast í heimi danstólistar og við byrjum þetta í löðrandi, sumri og grúfi
Já.
Fórum svo yfir í bara móðins klúpa stöff og tekno og Stadium Techno, það var svo stórt en það var Boris Brekka og svo þetta hér og þetta allt líka til afreka á listanum okkar í júnimáni
Já, svakaleg neglur hér í gangi
En nú fyrir við dustum við ríkja á dagskólið sem var lífsegur hérna í Galanda í þættirum og aðalega á þínum vegum, það var sænska hóttnið
Ég sá svo um þann dagskólið á sín tíma, sænska hóttnið, þegar við fundum eitthvað svona eitthvað sænst hús og sænska
dagstónlist Það er þetta að gera þess í sænski dans, dagstónlist
Og nú ætlum við að endur við ekki þetta hérna í þrennu kvöldsins Fá þrjú lög úr sænska hóttninu Það fyrsta Eitt af lögum sem við spilum alveg í hengla hérna sumari 2003 og það var alveg geggjari LP sem kom út það ár og heitir Swedish Music from the Electronic Left Coast
22 ár síðan
Akkurat, þetta tveir bræðið frá Gautaborg Kallu þessu Play og þetta sjálfsögði frábæra Blue
Og allar ekki henni hinn
Já, svo förum við úr því yfir í náunga sem kallaði sig Kassettlute og lagið Slö sem við spilum hérna 2020 Og svo eitt nýtt hér í login, það sjálfsögðu Sally Shapiro, sem var síðasta lista hjá okkur, Did You Call Tonight?
Sænsk danstólisk, danstónlist á sviði hér næstu mínútur.
Ó, yeah.
Svo múmían bara og blötusnúður.
Blötusnúður.